Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសថាអ្នកបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និស្សិតវៀតណាមត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebookជនសង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសបែលហ្សិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងប្រើទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកំណើនឥណទានអាចជាហានិភ័យដល់ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយពីប្រទេសម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការបានដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដា
សូមអរគុណប៉ូលីសបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាអ្នកបាញ់ប្រហារជាប្តីប្រពន្ធដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន14នាក់នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅរដ្ឋ California បានធ្វើការបាញ់ប្រហារចំនួន75គ្រាប់នៅក្នុងការសម្រុកចូលបាញ់ប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះហើយបានបន្សល់នូវឧបករណ៍បញ្ជាកូនឡានជាប់មួយដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកបំពងកែច្នៃចំនួន3គ្រាប់ដែលមិនអាចផ្ទុះនោះទេស្នងការប៉ូលីសនៃទីក្រុង San Bernardino ក្នុងរដ្ឋ California គឺលោក Jared Burgon បានមានប្រសាសន៍ថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះដែលប្តីគឺជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងប្រពន្ធជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានបានរត់គេចកាលពីថ្ងៃពុធតាមរយៈរថយន្តស្ពល់មួយគ្រឿងដែលពួកគេបានជួលមុនពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ពួកគេនៅក្នុងការបាញ់តដៃគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅលើផ្លូវមួយនៅក្នុងក្រុង Redlands ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុលោក Burgon បានថ្លែងថាបុរសជាប្តីដែលមានអាយុ28ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Sayed Rizwan Farooq និងស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាTashfin Malik អាយុ27ឆ្នាំបានបាញ់កំភ្លើងចំនួន76គ្រាប់តដៃជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសហើយក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់តទៅវិញចំនួន380គ្រាប់នៅពេលដែលការបាញ់បោះនេះបានបញ្ចប់លោក Burgon បានថ្លែងថាប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន1600គ្រាប់នៅលើខ្លួនឬនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេលោក Burgon បានបន្ថែមថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញគ្រាប់បែកបំពង់កែច្នៃចំនួន12គ្រាប់សម្ភារៈសម្រាប់កែច្នៃគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន4500គ្រាប់ឬលើសពីនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺលោក David Bodick បានមានប្រសាសន៍ថាបុរសឈ្មោះ Farooq នេះបានធ្វើដំណើរទៅបរទេសហើយបានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងស្ត្រីឈ្មោះ Malik នេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយស្ត្រីនោះប្រើលិខិតឆ្លងដែនប៉ាគីស្ថានលោក Bodick បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមកប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានទិដ្ឋាការមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាវាឆាប់រហ័សពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានថាគោលបំណងរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះគឺដើម្បីធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនិស្សិតវៀតណាមម្នាក់និងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកបើកបរយានយន្តពីវិធីក្នុងការជិះវាងកន្លែងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងហៃផុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងសប្ដាហ៍នេះតុលាការបានរកឃើញថានិស្សិតឈ្មោះងៀនដុកហាវអាយុ21ឆ្នាំនិងឈ្មោះត្រានហុយលីវអាយុ23ឆ្នាំមានទោសពីបទផ្សាយព័ត៌មានខុសច្បាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនេះត្រូវបានឃុំឃាំងលោកមេធាវីត្រានធូណាំបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសនេះគឺជាដំណើរវិវត្តទៅមុខដ៏ប្រថុយប្រថានមួយលោកណាំបានមានប្រសាសន៍បន្តថា ពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេហើយលោកបានបន្តថាការកាត់ទោសពួកគេចំពោះការបង្ហោះសារនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយហើយអាចបំពានដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទៀតផងប្រទេសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ២នាក់ទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែមុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនឡើងដល់8នាក់ត្រូវរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពលរដ្ឋបារាំងអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្សាមៀស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងហ្សាវិនតំនៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជននេះបានឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុកជនសង្ស័យទី2ជាជនជាតិបែលហ្សិកអាយុ28ឆ្នាំមានឈ្មោះថាព្យាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆែកឆេរនៅផ្ទះរបស់ជននោះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Molenbeek នៃរដ្ឋ Bruxelles អ្នកវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីសជាច្រើនបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ Molenbeek នេះរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះបានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខតុលាការបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអង្គភាពភេរវកម្មក្រសួងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសស្វីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Alfredo Havit និងលោកជួនអែនជូលណាពូតដែលជាអនុប្រធានអង្គការបាល់ទាត់ FIFA គឺជាមន្ត្រីពីររូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅពេលថ្មីៗនេះដែលលើពួកមន្ត្រីអង្គការបាល់ទាត់ FIFAក្រសួងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសទាំងពីរនាក់នោះបានជំទាស់ប្រឆាំងការធ្វើជាបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបទសង្ស័យថាជនទាំងពីរនាក់នោះបានទទួលសំណូកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Havit ដែលមានសញ្ជាតិហុងដុយរ៉ាស់ជាប្រធានអង្គការ CONCACAF ដែលជាអង្គការមួយគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់នៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងអាមេរិកកណ្ដាលនិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃពុធហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានគេរំពឹងថាពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Abdel El Sisi នឹងឈ្នះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាការរាលដាលនៃការទិញសញ្ញាឆ្នោតការបោះឆ្នោតចេញទៅមានចំនួនតិចហើយនឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗទៀតអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាហេតុផលដើម្បីរំលាយសភាប្រធានាធិបតី Abdel El Sisi នៃប្រទេសអេស៊ីបមិនបានចូលឈ្មោះដើម្បីតំណែងអ្វីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកនឹងផុសឡើងជាអ្នកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរស់នៅតាមទីជនបទនោះតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ទូរស័ព្ទចល័តពួកគេអាចផ្ញើប្រាក់អស់តម្លៃថោកនិងជាជម្រើសដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយផងដែរលោក Daniel De Cateret រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយនាងស្រេងលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកប្រាក់ខែរបស់នាងសុទ្ធសោភ័ណកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរដោយកម្មកររោងចក្រ600,000នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរសពន់ផ្ញើប្រាក់រាល់ខែដល់គ្រួសារនាងនៅឯស្រុកពេលសពន់បង់ប្រាក់រួចឪពុកម្ដាយនាងនឹងទទួលបានលេខកូដដែលអាចដកប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារនៅខេត្ត
និយាយទៅខ្ញុំអត់ទិសូវជាញឹកញាប់អីហ្មងមួយខែផ្ញើតែម្ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកលុយហើយហើយជាទូទៅគឺផ្ញើតិចទៅសំផុតពី20ទៅ30ដុល្លារ
ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគេផ្ញើប្រាក់តាមឡានឈ្នួលដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយប្រតិយប្រឋានអាចត្រូវបានគេលួចទោះបីជាប្រាក់ដែលផ្ញើមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅជនបទស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅកម្ពុជាសពថ្ងៃមានទូរស័ព្ទចល័តយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់មូលនិធិអាស៊ីការប្រើប្រាស់នៃចំនួនទូរស័ព្ទទំនើបកើនឡើង 30% ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014 ភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកវិញដល់ធំបំផុតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកជាង 1,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013អ្នកស្រីខួនហ្វ្រង់ដារ៉ាអគ្គនាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនវិញថ្លែងថាវិញទទួលបានមេរៀនជោគជ័យនេះពីប្រទេសកេនយ៉ានិងហ្វីលីពីន
In the past before Wing was established
ពីដើមមុនមានក្រុមហ៊ុន Wing គឺមានតម្រូវការរបស់កម្មករដែលធ្វើការតាមរោងចក្រកាត់ដេរនៅទីក្រុងដែលខ្ញុំគិតថាវាជាវិស័យសំខាន់ទី2សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះពួកគេមានការលំបាកក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកភូមិទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលដែលជាវិធីក្រៅផ្លូវការមួយព្រោះត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃនិងមិនមានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់កម្មកររោងចក្រដូចជាសពហ័នដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចនោះងាយរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលតម្លៃនោះការផ្ញើប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តបានជួយដល់នាងច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានកំណើនឥណទានខ្ពស់ហើយការកើនឡើងនេះអាចនាំមកជាមួយនឹងហានិភ័យជាពិសេសនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ឥណទានមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានភាពពហុចម្រុះនោះនាងតេនសុកស៊ីនិតនៃ VOA ស៊ុំជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ឥណទានគឺជាមធ្យោបាយមូលធនជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនួញក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងកសិករដែលត្រូវការឥណទានដើម្បីពង្រីកចំនួនទិញសម្ភារៈបច្ចេកទេសឬបណ្ដាក់ទុនក្នុងអាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលហើយនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះអត្រាឥណទានបានកើនឡើងជាង 30% នៅកម្ពុជាលោកហេងឌីណាសេតវិទូខ្មែរម្នាក់ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាការកើនឡើងនៃឥណទាននេះឆ្លុះបង្ហាញពីតម្រូវការឥណទានខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយខ្ញុំជឿថាកំណើនឥណទាននេះគឺមួយផ្នែកធំវាឆ្លប់បញ្ចាំងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនប្រជាជនតម្រូវការមូលធនសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទាំងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអកម្មនសាជាដើមហើយវាក៏ស្ដែងពីសន្តិធននិយមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងការវិនិយោគដែរហើយនេះក៏ស្ដែងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតទៅមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ជាទូទៅកំណើនឥណទានត្រូវដើរឲ្យស្របទៅនឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយកាលណាឥណទានកើនខ្ពស់ជាងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក
ប្រសិនបើវាខ្ពស់លើសពីសក្តានុពលដែលប្រទេសមួយអាចទ្រទ្រង់បាននោះវាអាចមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាទី1កម្រិតបំណុលខ្ពស់របស់សហគ្រាសឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានន័យថាបើគាត់ខ្ចីច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់អាចសងបានវាជាហានិភ័យមួយដែរទី2ប្រសិនបើឥណទានហ្នឹងគឺវាសម្រុកទៅតែមួយផ្នែកណាមួយហ្នឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺវាអត់មានអពហុចម្រុះយ៉ាងកាលណាមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយណានោះវាអាចរាលដាលដល់ប្រព័ន្ធធនាគារយើង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានចេញរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លះចំពោះការកើនឡើងនៃឥណទាននៅកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះការកើនឡើងនៃឥណទានត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តាហានិភ័យក្នុងស្រុកមួយដល់ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាកម្ពុជាគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងត្រួតពិនិត្យដ៏រឹងមាំនោះលោកហេងឌីណាយល់ថារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីភាគីជាច្រើនដូចជាធនាគារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកប្រើប្រាស់ឥណទាននិងនិយ័តករ
ប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងអតិជនដែលខ្ចីដើម្បីឲ្យខាងធនាគារដឹងថាគលណាក្រុមហ៊ុនណាគាត់ខ្ចីច្រើនហើយតិចហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានតកតងឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលអាចដើរតួនាទីសំខាន់ទី2ចំណេះដឹងឬការយល់ដឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកខ្ចីនឹងក៏សំខាន់ដែរតែគាត់ត្រូវគិតខ្លួនឯងថាគាត់ខ្ចីនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សមរម្យដែរទេហើយគាត់ខ្ចីនឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អាចសងដែរទេប្រសិនបើអាជីវកម្មឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងកើនតាមអ្វីដែលគាត់គិតនឹងហើយទី3ឃើញថានៅពេលដែលធនាគារគាត់ដល់ឥណទាននឹងគាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើហានិភ័យនៃការសងបំណុលមកធនាគារវិញ
លោកក៏បានបន្ថែមថាធនាគារជាតិកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដានលំហូរឥណទាននេះ
ហើយចំពោះនិយ័តករនិយ័តករគឺខាងធនាគារជាតិឬក៏ខាងស្ថាប័នណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនឹង គាត់ត្រូវតាមដានក្នុងរូបភាពធំតើតើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអានឹងកំណើនអន្តរជាតិនឹងវាសមស្របទៅនឹងសក្តានុពលប្រទេសយើងហើយតើវាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅខាងវិស័យជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេ?
របាយការណ៍របស់ IMF ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសមាមាត្រនៃអត្រាផ្ញើនិងអត្រាខ្ចីអន្តរជាតិបានកើនដល់ 100% ដែលជាទូទៅគួរតែស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 80% ប៉ុណ្ណោះអត្រាខ្ពស់បែបនេះអាចបង្កជាហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបើសិនជាធនាគារប្រើប្រាស់អន្តរជាតិដែលទទួលបានពីការបណ្ដាក់ទុនបរទេសដើម្បីផ្ដល់អន្តរជាតិទៅតាមតម្រូវការអន្តរជាតិក្នុងស្រុកលោកហេរីណាបកស្រាយថាការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិបរទេសនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកបើសិនជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលដើរយឺត
ពីច្រើនគេអាចចង់ឲ្យអន្តរជាតិនឹងវាខ្ពស់ជាប្រាក់បញ្ញាព្រោះជីវកម្មរបស់ធនាគារគឺយកប្រាក់បញ្ញាទៅដល់គេខ្ចីហើយអញ្ចឹងបើគាត់ឲ្យខ្ចីលើប្រាក់បញ្ញាមានន័យថាគាត់យកប្រភពលុយមកពីក្រៅហើយប្រភពលុយពីក្រៅនឹងវាខុសពីប្រាក់បញ្ញាដល់ថាប្រាក់បញ្ញាពីច្រើនរបស់នៅក្នុងស្រុកនឹងការគាត់អត់ទៅណាគាត់ឲ្យនៅក្នុងនោះគាត់ឬក៏ឲ្យដកទៅផ្ទះប៉ុន្តែអន្តរជាតិដែលមានប្រភពមកខាងក្រៅកាលណាសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅដើរអត់ស្រួលដូចសេដ្ឋកិច្ចចិនដើរអត់ស្រួលគឺគេអាចដកទៅវិញអញ្ចឹងគេដកទៅវិញទៅនឹងគេបានលុយអប្រតិបត្តិការ
លើពីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ IMF ក៏បានបង្ហាញថាចំនួនអន្តរជាតិដ៏ធំត្រូវបានយកទៅបណ្ដាក់ទុនក្នុងវិស័យសំណង់និងវិស័យអចលនទ្រព្យលោកឌីណាយល់ថាការប្រមូលផ្ដុំអន្តរជាតិលើតែវិស័យតែមួយមិនមានអំណោយផលល្អដល់ការលូតលាស់នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឡើយ
ជាគោលបំណងយើងចង់ឲ្យអន្តរជាតិនឹងហូរទៅវិស័យចម្បងវិស័យអតិភិបសម្រាប់ប្រតិកម្មជាងដូចជាកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងកម្មន្តសាលប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ពស់ពេក
ដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់វាមានសារៈសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាធនាគារអាចដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកបញ្ញើអន្តរជាតិនិងផ្ដល់កម្ចីអន្តរជាតិលោកហេរីណាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវការប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មដ៏តឹងរឹងនិងដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិឲ្យចំគោលដៅក្នុងការវិនិយោគទុននិងបង្កើតឱកាសការងារដែលអាចជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនោះរីឯការប្រធានាធិបតី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA The Voice of America Direct
from Washington VOA ការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការ Bamako ដែលជាសន្តិការលំដាប់ខ្ពស់មួយបានសម្លាប់មនុស្ស21នាក់ប៉ុន្តែក្រៅពីមានមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រហែលជាមានជនរងគ្រោះមួយផ្សេងទៀតផងដែរគឺសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសម៉ាលីការកើនឡើងនៃហានិភ័យខាងផ្នែកសន្តិសុខអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរមានការភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលម៉ាលីកំពុងព្យាយាមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីការធ្លាក់ដណ្ដាបក្នុងចិនលោះនិងវិបត្តិនយោបាយអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនោះអ្នកស្រីអេមីលីឡប់រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាម៉ាកូហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស៊ីឌីខៃថាអនុប្រធានការិយាល័យទេសចរថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិគមដែលស្ថិតនៅតាមដងវិថីដ៏កក់ក្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៃប្រទេសម៉ាលី
នោះនៅបងប៉ាប៉ារឌីអស្វារNous savons que dans l'immédiat
ពួកយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេពួកយើងដឹងថាមានការលុបចោលការកក់សន្តិការនិងកន្លែងកំសាន្តតាមទីសាធារណៈជាច្រើនប៉ុន្តែពួកយើងសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានសន្តិភាពនិងភាពបរទេសឡើងវិញ
កាលពីខែមិថុនាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងក្រុមបំបែកខ្លួនធូរ៉េកនិងរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំនៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចប៉ុន្តែការអនុវត្តមានការប្រឈមប្រទេសនេះនៅតែរងការរគុណពីពួកជីហាតច្រើនក្រុមពួកជីហាតពីរក្រុមបានអះអាងថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនៅទីក្រុងបាម៉ាកូលោកម៉ូឌីបូនីមេកាអ្នកលក់គ្រឿងសិប្បកម្មនៅក្នុងផ្សារថ្លែងថាភ្ញៀវបរទេសចាក់ចេញពីម៉ាលីយូរណាស់មកហើយ
កាលពីមុនមានភ្ញៀវប្រមាណ80នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឥឡូវមិនមានភ្ញៀវបរទេសសោះ
ការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះបានគំរាមកំហែងឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសចាក់ចេញលោកមូសាអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីឡាទូរ៉េគឺជាប្រធានភ្នាក់ងារអ្នកវិនិយោគលោកថ្លែងថាលោកមានសុទ្ធិធិនិយមថាការវាយប្រហារនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទេ
2014 a été particulièrement faible.
សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2014ធ្លាក់ចុះពួកយើងទទួលបានគម្រោងវិនិយោគត្រឹម65លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំ2015សេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញព្រោះឥឡូវនេះកើនជិតដល់160លានដុល្លារហើយប្រហែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមិនយូរនោះទេ
យោងតាមមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាលីធ្លាក់មកត្រឹម 4.9% នៅឆ្នាំ2015ដោយសារតែផលិតផលឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះអន់សោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA The Voice of America
បាក់តេរីក្នុងពោះវៀនប្រហែលខ្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកមួយចំនួននៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបញ្ចូលមីក្រូបជាក់លាក់មួយចំនួនចូលទៅក្នុងខ្លួនកណ្ដុរជាច្រើនដែលមានជំងឺមហារីកស្បែកធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបានរកឃើញមីក្រូបម្យ៉ាងដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយថ្នាំគីមីនាងជេសកាបៃមែននៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកមានអ៊ីសរ៉ាយុសប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានមីក្រូបតូចៗដែលមានកោសិកាតែមួយចំនួនរាប់រយលានលានក្នុងពោះវៀនរបស់អ្នកគឺប្រហែលជាច្រើនជាងកោសិកាក្នុងរាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នករហូតដល់10ដងភាគច្រើននៃមីក្រូបទាំងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខ្លះៗដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផ្ដោតទៅលើការវិភាគរកឲ្យឃើញថាតើពួកមីក្រូបទាំងនោះឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា Microbiota អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះការសិក្សាថ្មីៗបំផុតដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាមីក្រូបមួយចំនួនអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបានក្នុងការសិក្សាជាច្រើនលើសត្វកណ្ដុរលោក Tom Gajewski វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញមហារីកដុំសាច់និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃឯកសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានរកឃើញថាមីក្រូបក្នុងពោះវៀនរបស់សត្វកណ្ដុរមួយប្រភេទបានបង្កើតភាពស៊ំខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកស្បែកដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវបំផុតនៅពេលដែលសត្វកណ្ដុរទាំងនោះបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគីមី PDL1 ដុំសាច់របស់ពួកវាបានរួមតូចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយស្ទើរតែបាត់តែម្ដងលោក Gajewski និយាយថា
Patients who have had complete elimination of their tumor and
ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកជំងឺដែលដុំសាច់របស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់ទាំងស្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹងទេថាពួកគេអាចនឹងមានស្ថិរភាពបែបនេះបានច្រើនឆ្នាំទៀតហើយនេះគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបើយើងអាចរកឃើញកន្លឹះដើម្បីជំរុញការឆ្លើយតបរបស់ភាពស៊ាំនោះយើងប្រហែលជាអាចបង្កើនចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានទទួលការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អប្រឆាំងនឹងសាច់ដុំរបស់ពួកគេ
ពីដំបូងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាសត្វកណ្ដុរដែលទទួលបានមកពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយមានការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងប្រឆាំងនឹងដុំសាច់នៃជំងឺមហារីកស្បែកតូចៗហើយក៏មានសត្វកណ្ដុរដែលមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀតមានការឆ្លើយតបខ្សោយប្រឆាំងនឹងដុំសាច់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកណ្ដុរទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យលីឡំជាមួយគ្នាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាដុំសាច់នៅក្នុងកណ្ដុរទាំងអស់នោះបានថយចុះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះជឿថាការរស់នៅជាមួយគ្នាអាចផ្ទេរមីក្រូបទៅក្នុងពោះវៀនដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៅពពួកសត្វកកេរដែលមិនបានទទួលផលល្អពីការប្រើថ្នាំ PDL1 អ្នកអង្គជាច្រើនបានផ្ទេរលាមកមកពីកណ្ដុរដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានការឆ្លើយតបខ្លាំងទៅពពួកសត្វកណ្ដុរដែលមានការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយដើម្បីធ្វើការវិភាគមួយរយៈពេលក្រោយមកពួកគេបានរកឃើញថាដុំសាច់លូតលាស់យឺតជាងមុនក្នុងចំណោមកណ្ដុរទាំងពីរក្រុមបាក់តេរីពោះវៀនមួយប្រភេទដែលគេហៅថា Bifor Battery ហាក់ដូចជាមានប្រយោជន៍ពិសេសជាងគេលោក Gajewski និយាយថា Bifor Battery មានប្រសិទ្ធភាពដូចជាថ្នាំ PDL1 ដែរហើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើជាមួយគ្នាវានឹងបង្កើតទៅជាថ្នាំព្យាបាលដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់មហារីកមួយចំនួនរួមទាំងមហារីកសួតក្បាលនិងកកជាដើមលោក Gajewski និយាយថាថ្នាំអង្គបដិបៈច្រើនមានតម្លៃថ្លៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើគេប្រើថ្នាំនោះជាមួយនឹងផលិតផលដែលធ្វើមកពីមីក្រូពោះវៀនមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលដោយថ្នាំអង្គបដិបៈទាំងនោះ
And maybe more exportable to developing countries as you think forward some of these
ហើយថ្នាំទាំងនោះប្រហែលជាងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅពេលដែលអ្នកគិតដល់ពេលខាងមុខការព្យាបាលក្នុងតម្លៃថ្លៃទាំងនេះដែលអ្នកកំពុងស្រមើស្រមៃនឹងមិនអាចមានមួយរយៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសារធាតុដូចជា probiotic អាចមានតម្លៃថោកនិងងាយស្រួលរក
មីក្រូបសរីរាង្គមួយចំនួនដែលគេហៅថា probiotic ត្រូវបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយក៏ប៉ុន្តែលោក Guy Juski ប្រមានពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំមីក្រូបទាំងនោះនៅពេលនេះពីព្រោះថ្នាំខ្លះអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយដែលធ្វើឲ្យជំងឺមហារីករាលដាលកាន់តែធំឬធ្វើឲ្យថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកសាច់ដុំចុះខ្សោយប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ចាសសូមអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវធ្វើការរួមគ្នាបញ្ចប់ភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញលោក John Kerry បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើការពិភាក្សាគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុង Belgrade នៃប្រទេស Serbiaក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក John Kerry លោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីគួរតែបន្ថយភាពតានតឹងដោយដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបចូលទៅតំបន់ Donbass ដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះលោក Kerry និយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវធ្វើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានេះដែរនិងចាប់ផ្ដើមកសាងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងហោចណាស់ជាលើកទី14ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារជាច្រើនដងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នារួមទាំងសភាអាមេរិកក្នុងការរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យប្រកាសថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម្រេចថាចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះជនណាម្នាក់យើងគួរតែធ្វើឲ្យវាពិបាកបន្តិចសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធ្វើដូច្នេះពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាទោះបីជាមិនអាចហាមឃាត់ទាំងស្រុងបានយើងអាចអនុវត្តជំហានបឋមនានាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនីមួយៗមានភាពលំបាកក្នុងការទិញដូរអាវុធនានាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកហួយុនជីងថាការបង្កើនចំណងសាមគ្គីរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងចំណងការទូតទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកហួបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីនុយក្លេអ៊ែរដែលមានគោលបំណងដកនុយក្លេអ៊ែរនៅជ្រោយកូរ៉េយ៉ាងដូចនេះថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជួយដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំដែលមានភាគីចំនួន6ឡើងវិញអ្នកចរចាកម្ពុជាលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ចិនគឺលោក Xi Jianhua បានមានប្រសាសន៍ថាមានឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួននៅសេសសល់ក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលថ្មីមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2020លោក Xi បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចិនថាយើងមិនទាន់មានគំនិតសុតិនិយមខ្លាំងនោះទេយើងកំពុងតែព្យាយាមឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈខ្លាំងក្លាឈានទៅរកទស្សនៈនៅជាកណ្ដាលមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.